pilietiškumo dėlionė.
Kibernetinio saugumo valdymas tampa kertiniu elementu. Šiuo metu Lietuvoje kibernetinio saugumo brandos lygis yra pakankamai žemas. O kaip sutikti pašnekovai vertina kibernetinio saugumo situaciją šalies mastu?
Nemanau, kad čia labai taip tokia didelė pavojaus yra. Ką žinau, būna visko.
Ar mes esam saugus kaip šalis?
Ar saugi? Nu ką, čia, ką jie čia padarys, tai NATO apgins, jeigu tai patrankas visokias perka, tai čia, jau čia niekas juos nenugalės.
Ir kibernetiniai erdvėjai patrankos padės?
Nu tai kibernetiniai, tai čia, žinai, čia bet koks pacanas, kuris iš mano gali ten pridaryti visokių užpausų.
Didžiausia grėsmė, matom, yra dėl to, kad žmonija, plamai žmonija, civilizacija, kuri ypatingai pažengus technologijų srityje, aš manau, kad tiesiog stovė ant gana sudėtingos ribos, nu, nesakau tai katastrofos kažkokios ribos, bet labai sudėtingos ribos ir labai pavojingos.
Visai neseniai WannaCry virusas praėjo. Praėjusių metų pabaigoje šalyje ne viena valstybinė institucija Lietuvoje irgi nukentėjo nuo kibernetinės atakos. Vykdytojai tos atakos buvo nepilnamečiai jaunuoliai. Tai ką reiškia? Žmogus neišmano, bet štai valstybė, valstybės institucijos, valstybės sistema, ji regis tikrai sukoncentruoja ir pajėgas, kad atrodo to saugumo būtų gerokai daugiau, nors saugumo ataskaitoje sakoma, dėmesio ir šiai sričiai Lietuvoje dar itin stinga ir trūksta.
Tai matote, jeigu kalbėt bendrai, tai aplamai saugių sistemų nėra, tiesiog galima kalbėti apie didesnį ar mažesnį saugumą, bet jūsų paminėta ataskaita, tai yra Nacionalinio kibernetinio saugumo centro ataskaita už 16 metus aiškiai parodė, kad ypač viešasis sektorius yra labai prastoj būklėje kibernetinio saugumo prasme. Tai nekalbama apie visas absoliučiai institucijas, yra gerų pavyzdžių, kurios minimos toje ataskaitoje, bet tokie faktai, kaip pavyzdžiui, kad į penktadalį lietuviškų svetainių galima šiuo metu įsilaužti, neturint praktiškai jokių specialių žinių ir įrangos. Tai čia tik vienas pavyzdys, tai jau parodo, kad kokioj visgi prastoj būklėje yra kibernetinio saugumo situacija Lietuvoje. Ir ta ataskaita būtent ir detalizuoja, kad priežasčių iš tikrųjų yra daug, tačiau negalima kalbėti, kad štai trūksta finansavimo. Iš tikrųjų, tam tikrais atvejais reikia priimti ne tik tai, sakym, įdiegti techninės, bet ir organizacinės priemonės tam tikras. Aš pateiksiu vieną pavyzdį, galbūt neatskleisdamas institucijos, buvo atliktas nedidelis eksperimentas vienoje iš institucijų ir darbuotojams išsiuntinėtos elektroninio pašto žinutės su tam tikra nuoroda. Ir buvo tiesiog stebimas, kaip elgsis elektroninio pašto žinučių gavėjai, tos institucijos darbuotojai, ar jie paspaus ant tos nuorodos, kurioje kitą kartą gali būti ir piktybinis kodas, ar ne. Tai pasirodo, nemažai darbuotojai paspaudė, nors to neturėjo daryti. O ypač mažai darbuotojai pranešė apie tai vadovybei, kad štai atėjo kažkokia neaiški žinutė. Tai visa tai rodo, kad supratimo visgi nėra ir valstybinėme sektoriuje.
Šiandienos ta situacija ir geopolitinė situacija ir propagandos klausimai ir daug visokiausių dalykų, kurie irgi susiję su štai tokia erdve. Ir kodėl tada tam skiriamas toks, sakykim, aplaidus dėmesys?
Na, aš gal čia mano subjektyvi nuomonė, bet aš pasakyčiau taip. Mes ilgai buvom pripratę visi gyventi nesirūpindami saugumu. Ir dabar labai sunku tuos įpročius pakeisti. Tai taip, reikia kažkiek laiko tam, kad pakeisti tiesiog įpročius. Nes tai yra įpročių klausimas.
Kas juos turėtų keisti? Be kažkieno tokio impulso irgi sudėtinga padaryti?
Na tai galiu pasakyti vieną irgi pavyzdį, kurio ir modelį, kurio aš tikiu. Įmonė ir organizacijoje turėtų atsirasti atsakingas už kibernetinį saugumą asmuo. Ir tas asmuo turėtų vykdyti ir švietėjišką tam tikrą funkciją. Tai yra kviesti darbuotojus į mokymus, siuntinėti naudingą medžiagą, diegti tą supratimą, tą kibernetinio saugumo kultūrą. Tai taip vat, mes ir galim, čia tik vieną kaip modelio elementą pasakiau, tokiais veiksmais galima kelti tą kultūrą ir tą kibernetinę higieną, ne tik tarp piliečių, bet ir valstybinėme sektoriuje ir privačiame sektoriuje.
O ar štai tokie specialistai ruošiami? Nes taip, IT technologijų specialistai, mes žinom, kad jie yra labai reikalingi, bet ar kiekvienas IT specialistas gali būti tuo mokytoju, kaip elgtis kibernetinėje erdvėje, ko vengti, ko nevengti, ką daryti ir kaip jeigu atsitiko kažkas ar pastebėjai kažką netikėto, kaip toliau elgtis?
Na, jūs palietėt labai tokią įdomią ir aktualią temą. Iš tikrųjų, IT darbuotojai yra labai reikalingi ir jų labai reikia, bet IT darbuotojai dažniausiai turi tam tikras funkcijas, kurias atlieka. Dabar, ką mes pastebime iš universitetinės veiklos, kad trūksta kibernetinio saugumo vadybos specialistų. Tai yra tie žmonės, kurie, sakykim, galbūt netgi galėtų būti tam tikrais tarpininkais tarp aukščiausio lygio vadovybės ir visos organizacijos. Būtent kibernetinio saugumo vadybininkai, jeigu galima juos taip pavadinti, turėtų prisimti tą ir mokymo rolę, ir visos organizacijos kultūros kėlimą. Tai aš galiu pasakyti, kol kas labai mažai institucijų, kurios ruošia vadybos specialistus. Kibernetinio saugumo valdymo, pavyzdžiui, specialistus. Ir teko domėtis ir užsienio situaciją, tai tikrai nedaug mokymo įstaigų rengė būtent vadybos specialistus. Techninės pakraipos specialistus taip, rengia tikrai nemažai institucijų. Tuo tarpu aš gal patikslinsiu, vadybos specialistas nereiškia, kad jis bus tik tai vadybininkas, jis gauna ir teisinių, ir vadybinių, ir techninių žinių. Tai reiškia žmogus turintis tam tikrus kompleksinius gebėjimus. Tai štai kuo daugiau tokių žmonių bus, tuo bus tikrai geriau.
Lietuvoje tokių specialistų nedaug dar jų ruošiama, o kaip yra kitose Europos Sąjungos šalyse ir apskritai ta jums turbūt pažįstama ir žinoma ta kibernetinio saugumo situacija ir kitose šalyse?
Na, jeigu kalbėt bendrai apie situaciją, tai iš tikrųjų negalima sakyti, taip yra valstybių, kurios labiau pažengusios, kurios mažiau pažengusios, bet matot, šiais laikais nėra tokios tiesioginės priklausomybės, kad labiau pažengusi šitoj srity šalis yra visiškai saugi, taip kad kaip sakiau, absoliutaus saugumo nėra. Gali ir valstybė, kuri laikoma labai pažengusi iš toj srity, patirti ir ataką ir taip toliau. Tiesiog tos valstybės galbūt šansai yra geresni. Dabar kas dėl mokymo programų, tai taip, kaip sakiau, stebima, kad yra daug techninės pakraipos programų, bet trūksta vadybos. Pavyzdžiui, jeigu kalbėt apie artimiausius kaimynus, tai mano žiniomis man nežinoma, kad universitetai rengtų ar tai Lenkijoje, ar Latvijoje, ar Estijoje kibernetinio saugumo vadybos specialistus. Yra tikrai kas veikti šitoje srityje ir diegti programas ir mokyti ir teikti centrus tam tikrus ir panašiai.
Kol kaimynės irgi dar lūkuriuoja, Lietuva lyg ir galėtų būti, na, galbūt ta kibernetinio saugumo profesionalų kalvė.
Na tai kaip, iš tikrųjų esu inicijavęs kibernetinio saugumo valdymo programai. Tai yra magistratūros programa, tai toj programai šiuo metu studijuoja žmonės. Studentai, magistrantai ir jau tai ne pirma laida ir aš matau, kur jie įsidarbina ir kokias jie pareigas užima. Tai man tikrai malonu, kad jie randa savo nišą. Bet kol kas jų rengiama nedaug. Klausimas, aš daugiau negi klausimą kelčiau, kad visgi pastebiu, kad patiems potencialiems darbdaviams kol kas dar mažai rūpi visgi, kad skirti organizacijoje, įstaigoje tą atsakingą asmenį už kibernetinę saugumą, galbūt jį sujungiant su duomenų apsaugos pareigūnu, kuris vėlgi bus privalomas kai kuriams įmonėms organizacijoms nuo kitų metų gegužės. Tai kol kas aš pastebiu tą tokią, ne tai kad vengimą, bet dar tokią apatiją nedidelę. Dar mažai supranta, kągi galėtų nuveikti tinkamas žmogus kibernetinio saugumo prasme organizacijai.
Čia turbūt iki tol, kol neatsiduri tokioje situacijoje.
Iš tikrųjų, tenka ir girdėti tokių pasakymų, na, kol mes incidento nepatyrim, tai mes nieko ypatingo ir nesiimsim. Ir tai yra bloga praktika, nes kibernetinis saugumas, galbūt pasakysiu nuvalkiotą frazę, bet yra tokia frazė, kibernetinis saugumas kaip oras. Jeigu oro yra, visiems yra gerai, saulė šviečia, ar ne, ir viskas puiku. Jeigu oro pradeda trūkti, iš karto pradeda jausti. Tai kibernetinis saugumas tas pats, gali atrodyti, kad viskas puiku, bet staiga vieną dieną gali pradėti trūkti to oro. Tai yra ataka ir taip toliau. Tai turim netolimų pavyzdžių, kur tikrai gaila, kad taip atsitiko, bet tie pavyzdžiai labai nusakantis daug ką, pasakantis, kaip galima netgi, sakykime, prarasti klientų ypatingus asmens duomenis ir kokias iš to gali kilti pasekmės.
Jūs pasakėte, kad kibernetinio saugumo kaip tokio absoliuto nėra ir būti negali. Ar tai vis dėlto ir reiškia, kad ta ateitis ir kibernetinės atakos bus glaudžiau susiję, ta prasme, kad iš ties nėra nei vienas apsaugotas, be abejonės gal yra sferos ar įstaigos, kur duomenys yra gerokai vertingesni, bet štai ir jūs, ką paminėjot, neseniai kibernetinė ataka ir nusiurpti duomenys grožio procedūrų pacientų, tai irgi gali atsisukti labai aštriu kampu, bet būtent, kad tos atakos gali ir aktyvėti, nes tam tikra prasme čia irgi yra turbūt verslas.
Taip, iš tikrųjų, ten statistika rodo, kad galbūt atakų skaičius galbūt jau neauga taip dramatiškai, bet tam tikrų atakų, bet ką paminėčiau, kad atakos tampa sudėtingesnės, išmanesnės ir taip toliau. Tai reiškia, kad jau tų priemonių, kurie reikėjo vakar, gali nebeužtekti. Taigi mes, kaip ir kalbėjome, kad absoliučiai saugių sistemų nėra, bet mes turim kalbėti apie sistemas, kuriuose priemonės, saugumo priemonės turėtų atitikti kylančią riziką. Tai reiškia, ar tai kiekviena organizacija, įmonė, netgi pilietis turėtų vertinti riziką, kuri kyla, ir tada imtis tam tikrų saugumo priemonių. Vėlgi pateiksiu analogiją. Jeigu šiuo metu važinėjame su automobiliais, bent jau stengiamės važinėti su automobiliais, kuriuose yra saugos pagalvės, taip, tai yra saugumo priemonės, kurios kažkiek gali sumažinti riziką, taip. Tai man toks įspūdis, kad kibernetinio saugumo srityje mes kol kas važinėjame be saugos pagalvių Lietuvoje.
Dar neprisisegė saugos diržo.
Ir dar neprisisegė, taip. Tai norėtųsi, kad jau būtų pradėta ir galvoti, ir ieškoti, kur tas saugos pagalvės galima būtų įsidėkti, nusipirkti ir taip toliau.
Ar, na, kibernetinių atakų rengėjas turi tautybę?
Na, geras klausimas. Tai iš tikrųjų, siaurąją prasme taip, kiekvienas asmuo bent jau turėtų turėti tautybę, ar ne? Kitas dalykas, kad elektroninė erdvė yra globali ir netaip svarbu netgi iš kur tos atakos kyla, taip, kas jų organizatorius ir taip toliau. Esmė yra pati ataka ir reikia ieškoti priemonių, kaip atremti. O ta elektroninė erdvė taip sudaro galimybes ir slėpti savo tapatybę arba, pavyzdžiui, atakuoti iš jurisdikcijų, iš kurių negalima ekstradicija ir taip toliau. Tai tikrai apsunkina susekamumą, tyrimą tų veikų. Tai reiškia, kad mes turim labiau rūpintis priemonėmis, galvoti, kaip apsisaugoti nuo atakų. Kaip pavyzdys, sakykime, jeigu svetainė yra nesaugi, tai be abejo jau organizacija daug labiau gali patirti tą kibernetinę ataką. Tai yra natūralu, tai reiškia, reikia rūpintis, ar tai būtų organizacija, ar tai būtų įmonė, ar tai pilietis, reikia rūpintis visiems saugumu. Ir netgi pasakyčiau tokį visuotinės gynybos principą. Jeigu kalbam apie piliečius, dažnai tenka irgi išgirsti nuomonių. Na ne, va, aš esu fizinis asmuo, aš galiu elgtis kaip noriu. Noriu, degiu ir antivirusinės priemonės, noriu, nedegiu, bet yra iš tikrųjų visuotinės gynybos principas, kurį galima traktuoti ir dėl elektroninės erdvės, kad kiekvienas iš mūsų turėtų ginti valstybę, taip, o elektroninė erdvė gynyba pasireiškia šiek tiek kitaip, tai reiškia antivirusinių priemonių instaliavimas, slaptažodžių keitimas ir taip toliau, tų priemonių yra daug. Taigi gynybos principas taikomas visiems piliečiams.
Šiandien galime sakyti, kad ne kiekvienas kompiuteris turi net ir tas visas legalias programas. Kodėl, ar kad tai brangu, ar kad tos higienos mes pritrūkę esam?
Negaliu pasakyti, nes kaip ir pats taip nedarau, bet galiu tik spėti, ar ne? Tai yra, vėlgi, yra įpročiai. Daug kas galvodavo, kad intelektinė nuosavybė tai yra toks dalykas, kuris neegzistuoja ir galima laisvai pasikrauti, ką nori, bet iš tikrųjų reikia elgtis sąmoningai ir ta sąmoningumas, sakykime, jeigu tai yra legali programinė įranga, daug daugiau šansų, kad ji neturės kažkokio įsiūto programinio kodo nelegalaus. Taigi visi kraunantis nelegalias programas turėtų irgi pagalvoti apie saugumą, nes būtent tos programos pačios ir gali būti grėsmė iš tikrųjų. Kitas momentas yra, taip jos yra pakankamai brangios. Tai čia tik reikia palinkėti mūsų valstybę susijimti ir galvoti, kaip efektyviau veikti, kad visiems užtektų lėšų šitoms priemonėms ir tiek.
Kalbėjo profesorius Darius Štitilis. Tiek Lietuvoje, tiek kitose užsienio valstybėse kuriamos naujos institucijos, naujos pareigybės, nauji teisės aktai įvardyjama kritinė infrastruktūra. Darbo rinkoje teigiama, kad didėja kibernetinio saugumo valdymo kompetencijų poreikis. Tai šiandienos ir ateities būtinybė.
Aš, matot, nesu specialistas šios ryties ir kokios tai turi būti imamos priemonės iš to mokslinio taško, bet tiesiog kaip eilinis naudotojas, kaip eilinis pilietis, žinoma, būtų labai nepaprastai atsakingai elgtis su savo, reiškia, duomenų baze, su asmeninė duomenų baze, naudotis kompiuteriu protingai, telefoną, mes žinom, kas yra išmanasis telefonas. Tai yra tai tiksinti bomba. Mikrofonas su garsakalbiu ir bet kuris protingas žmogus, nu gal ne tiek protingas, bet niekšelis, koks sumanus žmogus, su
niekšo
pozicija, žinoma, gali, kaip jūs įdomiai pasakėt, nusirpti informaciją. Pirmiausia, reikia mokyti suaugusius, kad jie pradėtų mokyti vaikus. Lietuvoje gal nuo to reikėtų pradėti, kadangi didžioji dauguma apsimeta, kad jie supranta, kad jie jau gudrus labai, o susidūrus, reiškia, su pirma situacija, pasilgė kaip paskutiniai kvailiai. Reikia nuo tėvų pradėti, nuo tėvų, kad pirmiausia, jie suvoktų, kur esą, kaip reikia elgtis, o po to, kada jau žino šitą dalyką, kad aišku ir vaikams, ir anūkams aiškintų ir mokytų.
Tiek laidoje. Su jumis buvo Vida Ramanauskaitė.
Pilietiškumo dėlionė. Prie laidos finansavimo prisideda Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas.